Betty Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 17 November 2016, inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Presiden Korea Selatan mengasingkan diri hindari pemeriksaan oleh kejaksaan. Obama bela globalisasi di Jerman. Trump AB akan soroti hubungan Amerika Serikat Jepang. Produser Lia Johannes juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut cuplikannya.
Nyamuk adalah sumber besar penderitaan berwujud kecil. Penyakit yang mereka bawa sangat banyak, menimbulkan ratusan juta penyakit di seluruh dunia setiap tahun.
Race has always been there. People need to see that. Instead of ignoring it and trying to be like, there's no segregation, there's no slavery. It's still here though, and people need to know.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mungkin telah dinyatakan bersalah oleh masyarakat atas tuduhan terlibat dalam skandal penyalahgunaan kewenangan. Tetapi kemajuan dalam kasus hukum terhadapnya sendiri berjalan lambat. Park pekan ini menunjuk pengacara Yu Yong-ha yang segera meminta penundaan rencana jaksa menginterogasi Park. Yu beralasan ia perlu waktu untuk melakukan persiapan dan menyatakan bahwa presiden mungkin akan mendesak agar pertanyaan-pertanyaan diajukan dan dijawab secara tertulis daripada berhadapan langsung dengan para investigator. Yu mengatakan penyelidikan terhadap presiden harus dilakukan dengan cara yang akan meminimalkan beban tanggung jawabnya dan menurutnya ini sesuai dengan konstitusi. Hari Kamis, Majelis Nasional meloloskan legislasi mengenai pembentukan Dewan Khusus yang independen untuk melakukan penyelidikan terpisah selain investigasi yang sedang dilakukan para jaksa dari Kementerian Kehakiman. Para pemimpin oposisi telah menyatakan keprihatinan mereka bahwa Kementerian Kehakiman yang bekerja di bawah cabang eksekutif memiliki terlalu banyak hubungan dengan presiden sehingga tidak bisa melakukan investigasinya sendiri secara kredibel. Presiden Park memiliki kewenangan atas personel. Ada batasan bagi penyelidikan kejaksaan. Akibatnya, untuk menyelidiki Presiden Park, penyelidikan khusus harus dilakukan, kata Kim Jun-sol, profesor ilmu politik di Universitas Dongguk di Seoul. Presiden Korea Selatan itu tampaknya berniat menuntaskan masa jabatan 5 tahunnya yang akan berakhir tahun depan. Meskipun ada protes besar-besaran selama berminggu-minggu, meningkatnya seruan di Majelis Nasional agar ia mengundurkan diri atau dimakzulkan, dan tingkat dukungan terhadapnya merosot menjadi antara 5% dan 10%.
Larangan Tiongkok terhadap 2 aktivis kemerdekaan Hong Kong yang memenangi pemilihan untuk menjadi anggota parlemen telah menimbulkan pernyataan kekecewaan yang relatif ringan dari Washington. Pengadilan Tinggi Hong Kong mendiskualifikasi 2 legislator terpilih, Sixus Leung Chung Chong dan Yao Wo Ching hari Selasa, dengan alasan mereka tidak mengambil sumpah yang sah pada upacara bulan lalu dan tidak akan diberi kesempatan kedua. Leung dan Yao telah mengubah kata-kata dalam sumpah jabatan anggota Dewan Legislatif Hong Kong dengan menggunakan istilah menghina bagi Tiongkok dan membentangkan spanduk bertuliskan Hong Kong bukan Tiongkok. Hong Kong kembali ke kedaulatan Tiongkok dari pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1997 di bawah konstitusi yang menjamin wilayah itu memiliki otonomi luas sebagai bagian dari pemerintah satu negara dengan 2 sistem. Beberapa hari sebelum pengadilan Hong Kong mengambil tindakan terhadap 2 aktivis kemerdekaan itu, Badan Legislatif Tertinggi Tiongkok mengeluarkan keputusan pada 7 November menyerukan didiskualifikasinya legislator terpilih Hong Kong yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah kesetiaan kepada Beijing. Putusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengenai penafsiran konstitusi Hong Kong mendorong jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan bahwa pemerintahan Obama kecewa oleh perkembangan belakangan ini yang terkait dengan Dewan Legislatif.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Barack Obama dan Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan kepada rakyat Jerman bahwa globalisasi tidak akan ditinggalkan. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi persepsi rakyat Eropa mengenai kemunculan isolasionisme Amerika. Dalam tajuk bersama di surat kabar Wirtschaftswoche yang diterbitkan sebelum Obama tiba di Berlin, pemimpin Amerika dan Jerman itu menyatakan tidak akan kembali ke dunia sebelum era globalisasi. Rakyat Jerman dan Amerika harus merebut kesempatan untuk membentuk globalisasi sesuai nilai-nilai dan gagasan mereka. Kami berterima kasih pada bisnis dan rakyat kami, bahkan masyarakat dunia secara keseluruhan, untuk memperluas dan memperdalam kerjasama kami. Berlin adalah persinggahan kedua dalam lawatan luar negeri terakhir Obama sebagai Presiden Amerika. Persinggahan pertamanya adalah Yunani, di mana ia berbicara mengenai pentingnya membela demokrasi dan komitmen Amerika untuk mempertahankan sekutu-sekutu Eropanya. Obama memilih Athena untuk menyampaikan pidato kebijakan luar negeri penting terakhirnya dengan mengatakan demokrasi yang dijunjung dan dipromosikan Amerika di seluruh dunia ini tidak sempurna, tetapi lebih baik daripada alternatif-alternatifnya. Bercermin pada masa 8 tahun kepresidenannya, pemimpin Amerika itu mengatakan lawatannya ke seluruh dunia telah memperlihatkan kepadanya bahwa setiap negara menempuh jalannya sendiri dan ada keinginan mendasar untuk memiliki martabat dan menentukan nasib sendiri. Keinginan tersebut bersifat universal, jelas Obama. Pemimpin Amerika yang akan segera mengakhiri jabatannya itu menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada mitra-mitra asing Washington pada waktu muncul pertanyaan-pertanyaan besar mengenai masa depan hubungan Amerika dengan Eropa. Setelah Jerman, Obama akan bertolak ke Peru untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe diperkirakan akan menyoroti pentingnya aliansi keamanan antara negaranya dan Amerika Serikat pada waktu ia bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump hari Kamis. Sejak memenangi pemilu pekan lalu, Trump telah berbicara melalui telepon dengan sejumlah pemimpin dunia, di antaranya Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi pembicaraan dengan Abe akan menjadi pertemuan langsung pertama Trump sementara ia bersiap-siap menjabat mulai Januari mendatang. Sebelum meninggalkan Jepang, Abe mengatakan ia ingin memanfaatkan pertemuan itu untuk membahas visinya mengenai masa mendatang dengan Trump.
Mahkamah Agung Rusia membatalkan vonis bersalah terhadap tokoh oposisi dan aktivis anti korupsi Alexei Navalny dan mengirim kembali kasusnya ke pengadilan yang lebih rendah untuk pengadilan ulang. Navalny divonis bersalah pada tahun 2013 oleh pengadilan di Kirov dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun karena menggelapkan kayu bernilai $500.000 ketika itu dari sebuah perusahaan milik negara. Vonis itu membuat Navalny dilarang berpartisipasi dalam pemilu atau menduduki jabatan publik hingga tahun 2033. Pendengar demikian Warta Dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyangkal laporan tentang pertikaian dalam tim transisinya dan mengklaim melalui Twitter bahwa proses pemilihan anggota kabinetnya sangat terorganisasi. Dia sudah mengganti Gubernur New Jersey Chris Christie dengan Wakil Presiden terpilih Mike Pence sebagai ketua tim transisi. Mantan anggota Kongres Mike Rogers mengatakan Selasa, dia meninggalkan posisinya sebagai penasihat keamanan nasional tim itu. Trump telah dikecam karena pilihannya untuk kepala strategi Gedung Putih dan pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai peran ketiga anak serta menantu lelakinya dalam proses itu. Selain itu, dia menghadapi oposisi terus-menerus di kalangan awam Amerika yang merasa retorika kampanyenya menyinggung dan memecah belah. Laporan wartawan VOA Zlatika Hoax lengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Mahasiswa di Universitas Yale melakukan aksi keluar kelas pada hari Rabu untuk mendukung rekan-rekan mereka yang tidak berdokumen. Penyelenggara protes menyerukan agar universitas mereka melindungi orang-orang yang menghadapi deportasi. Di kota New York, nama Trump telah dihilangkan dari 3 gedung pencakar langit yang pernah dimilikinya setelah 600 warga menandatangani petisi online. Salah seorang penandatangan petisi itu, Marjorie Jacobs, mengatakan,
"Once he started being very derogatory towards women, racist remarks, and
begitu dia mulai sangat menghina perempuan, membuat komentar rasis dan benar-benar memalukan, kami tahu bahwa kami tidak merasa aman dengan namanya pada gedung ini."
Wali kota New York Bill de Blasio membahas kekhawatiran warga kota itu dalam pertemuan 1 jam dengan Trump.
"He is a New Yorker. I do think he loves this city. But I thought it was very important for him to hear what people are feeling."
Dia orang New York. Saya tahu dia mencintai kota ini, tapi saya pikir sangat penting baginya untuk mendengar apa yang dirasakan warga dan sangat penting baginya untuk mendengar apa yang telah kami alami.
De Blasio mengatakan dia juga mempertanyakan pemilihan Steve Bannon sebagai kepala penasihat Trump. Bannon telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok alt-right, yaitu kalangan konservatif yang merangkul dan mempromosikan nasionalisme kulit putih, dan sebagai insan media yang telah menyatakan pandangan yang dilihat banyak orang sebagai rasis dan misoginis atau yang membenci perempuan. Sebagian anggota Kongres dari Partai Republik juga mengkritik Trump pada masa lalu, tetapi mereka menunjukkan sebuah barisan yang bersatu pada hari Rabu. Mitch McConnell, pemimpin mayoritas Senat, mengatakan,
"Yeah, I'm not going to comment on White House personnel choices."
Saya tidak akan berkomentar mengenai pilihan personel Gedung Putih.
Kaum Demokrat sudah memulai upaya untuk menyegarkan kembali partai itu setelah kekalahan yang tak terduga dalam pemilihan presiden. Senator Charles Schumer, pemimpin minoritas Senat yang baru, mengumumkan para pemimpin partai yang baru terpilih pada hari Rabu.
"I can tell the American people this. We're ready to stand shoulder to shoulder with Republicans, working with soon to be President."
Saya dapat memberitahukan ini kepada rakyat Amerika. Kami siap untuk saling bahu membahu dengan Partai Republik, bekerjasama dengan Presiden Trump mengenai isu-isu yang kita setujui. Tapi kita akan melawan Presiden terpilih itu manakala nilai-nilai kita atau kemajuan yang telah kita capai terancam.
Partai Republik akan menguasai kedua majelis Kongres yang baru.
Media sosial kini menjadi ajang diskusi dalam semua topik, khususnya politik. Sayang, karena belum dewasa menghadapi perbedaan, banyak yang justru kehilangan teman daripada memperoleh yang baru. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Bertemu kembali dengan kawan sekolah yang berpisah lebih dari 20 tahun adalah berkah tersendiri bagi Iva Aryani. Semua tidak lepas dari aplikasi pengirim pesan di telepon pintar yang memberi fasilitas membuat grup. Dosen di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ini mengaku, persahabatan dengan kawan sekolah hidup kembali dengan candaan dan cerita-cerita. Mereka bahkan kemudian bisa merancang reuni untuk pertama kali dengan partisipasi mayoritas kawan satu angkatan dari berbagai provinsi. Namun keadaan berubah drastis menjelang pilkada serentak tahun ini. Perbedaan dukungan terutama menyangkut calon di Jakarta dan kasus yang membelit Ahok masuk ke pesan-pesan di dalam grup. Situasinya demikian panas dan memaksa dia untuk keluar grup karena merasa tidak tahan lagi. Perasaan yang sama dialami oleh Nur Endah Eka Juniari. Dia merasa jenuh dengan begitu banyak kawan yang berbagi berita atau tulisan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya di media sosial. Tulisan-tulisan itu mayoritas memprovokasi dan cenderung menciptakan perdebatan tanpa akhir. Padahal, ujar Nur Endah, di media sosial semua orang berhak mengemukakan pendapat, tetapi di sisi lain setiap orang harus menerima kenyataan bahwa orang lain berhak berbeda pendapat. Tidak jarang perbedaan pendapat di media sosial mempengaruhi kondisi psikologis dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nur Endah menyebut kadang seorang kawan mengirimkan berita atau tulisan yang merusak semangatnya di pagi hari. Dalam kasus semacam ini, jika sudah dianggap keterlaluan, dia kadang merasa kawan semacam itu harus dihilangkan dari lini masa di media sosial.
Tapi di sisi lain, mereka tidak siap kalau aspirasi ataupun pendapat mereka itu tidak sama dengan orang lain dan dikritisi menjadi sensitif. Jadi perang statement, perang kata-kata, otot-ototan yang bikin tidak dewasa lagi berujung ke setelah zaman sekarang namanya baper gitu, terbawa perasaan sampai berimbas pada harus unfriend orang atau unfollow orang.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada Dr. Hempri Suyatna melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Penyebabnya, kata dia, bermula dari belum adanya tradisi menyampaikan pendapat secara baik bagi orang Indonesia umumnya sejak berusia dini. Selain itu, anak-anak di Indonesia mayoritas belum dididik untuk menghargai perbedaan pendapat. Sehingga, kata Hempri, sulit sekali saat ini bagi mereka yang berbeda pilihan politik untuk berdiskusi sambil menikmati kopi di satu meja. Lebih dari itu, Indonesia juga membutuhkan kedewasaan dalam berpolitik. Dalam kontestasi politik, selalu ditekankan bahwa seluruh pihak harus siap untuk menang dan siap juga untuk kalah. Tetapi komitmen itu sampai saat ini hanya menjadi wacana. Lebih memprihatinkan lagi, kata Hempri, kondisi itu tidak terpengaruh oleh status sosial seseorang. Bahkan di kalangan berpendidikan tinggi, budaya berbeda pendapat tidak terbangun dengan baik.
Pertama, mungkin kedewasaan politik belum ada. Sehingga kemudian, ya kadang-kadang misalnya harmonisasi itu hanya ada di level atas. Dari sisi karakter politik, saya kira juga pengaruh. Saya kira dari sisi aspek misalnya pengguna media sosial, tadi mudah untuk kemudian terprovokasi. Itu saya kira mungkin karena juga kita nggak pernah diajari etika media sosial, kan nggak jarang disentuh.
Yang agak melegakan, masyarakat Indonesia bukan satu-satunya yang hubungan antar kawan di media sosial terdampak oleh perbedaan pilihan politik. Media di Amerika Serikat belum lama memberitakan gara-gara beda pendapat antara Donald Trump dan Hillary Clinton, banyak warga Paman Sam yang putus pertemanan di Facebook. Benar kata ungkapan yang sedang populer di Indonesia sekarang, persahabatan diuji dua kali, ketika kawan sakit dan di masa pilpres atau pilkada seperti sekarang ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Risih melihat orang yang sering sibuk mengambil selfie atau swafoto, sebaiknya jangan lagi. Menurut suatu penelitian baru, swafoto bisa jadi adalah resep meningkatkan kebahagiaan. Para periset dari University of California, Irvine, meneliti sejumlah mahasiswa. Mereka mendapati bahwa berswafoto dan berbagi foto dengan teman memiliki dampak positif terhadap kondisi psikologi dan emosional. Hasil penelitian ini diterbitkan di jurnal Psychology of Wellbeing. Para peneliti mempelajari 28 mahasiswi dan 13 mahasiswa pada waktu mereka melakukan kegiatan perkuliahan rutin. Pada pekan pertama yang dijadikan acuan, mereka diminta mendokumentasikan suasana hati 3 kali sehari dengan menggunakan sebuah app, menuliskan peristiwa atau kejadian mereka alami dan mungkin mempengaruhi perasaan mereka. 3 pekan berikutnya, para partisipan diinstruksikan untuk mengambil foto pada waktu merekam suasana hati mereka. Partisipan kemudian secara acak dimasukkan ke kelompok yang mengambil 1 dari 3 jenis foto. Swafoto, di mana mereka sedang tersenyum, foto sesuatu yang membuat mereka bahagia atau gembira, dan foto mengenai sesuatu yang mereka pikir akan membahagiakan orang lain, yang kemudian dikirim ke orang yang bersangkutan. Pada akhir penelitian, terkumpul lebih dari 2.000 dokumentasi suasana hati dari semua partisipan. Peneliti mendapati bahwa suasana hati yang positif meningkat pada masing-masing kelompok, tetapi kelompok pengambil swafoto didapati lebih percaya diri dan puas dengan diri mereka sendiri. Peneliti menyatakan bahwa riset mereka memang relatif kecil dalam hal jumlah partisipan, bahkan jumlah perempuan dan lelaki yang diteliti pun tidak seimbang. Ini menyebabkan mereka belum dapat mengambil kesimpulan apakah hal serupa ditemukan jika penelitian dilakukan dengan partisipan lebih banyak. Akan tetapi riset itu memberi pandangan yang lebih membesarkan hati terkait dengan teknologi, terutama karena banyaknya riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa teknologi dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Jelas Gloria Mark, Profesor Informatika di University of California, yang juga menjadi penulis senior penelitian ini. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
17 November 1869, Terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah secara resmi dibuka dengan sebuah upacara megah yang dihadiri Kaisar Wanita Prancis, istri Napoleon III. Terusan sepanjang 163 km ini dibangun atas prakarsa insinyur Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Sebelum adanya terusan ini, transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. Saat pertama dibuka, terusan ini tidak sedalam dan selebar saat ini, sehingga hanya dapat dimanfaatkan kapal-kapal jenis tertentu. Renovasi besar-besaran kemudian dilangsungkan awal tahun 1876, dan terusan Suez segera menjadi salah satu jalur lalu lintas kapal yang paling sibuk di dunia, bahkan hingga saat ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meskipun nyamuk pembawa penyakit malaria menjadi semakin kebal insektisida, kelambu yang direndam bahan kimia masih efektif untuk perlindungan dari malaria. Itulah hasil kajian selama 5 tahun yang dirilis hari Rabu dalam pertemuan tahunan American Society of Tropical Medicine and Hygiene di Atlanta. Laporan wartawan VOA Joe DiCapua dari Washington mengenai hal itu disampaikan Karlina Amkas.
Nyamuk adalah sumber besar penderitaan berwujud kecil. Penyakit yang mereka bawa sangat banyak, menimbulkan ratusan juta penyakit di seluruh dunia setiap tahun. Tetapi, nyamuk juga memiliki banyak pemangsa alami, termasuk serangga kecil di air yang disebut bag swimmer. Dan tim peneliti Belgia mendapati, mencium bau bag swimmer mampu membuat nyamuk takut. Peneliti Lynn Opdebeek pada University of Leuven mengatakan,
"Scent of a predator can have many negative effects also on prey species."
Bau pemangsa bisa menyebabkan banyak dampak negatif pada spesies mangsa. Bau pemangsa membuat mangsa merasa bahwa ada kemungkinan mereka akan dimakan sehingga menimbulkan rasa takut, dan mereka bereaksi terhadap hal itu dengan respons stres.
Nyamuk-nyamuk yang stres ternyata tidak terlalu kebal pestisida biologis seperti Bacillus thuringiensis israeliensis atau BTI. Debik menambahkan,
"Saya mendapati kalau feromon sintetis dicampur pestisida biologis BTI, nyamuk yang mati bertambah banyak. Kalau saya menggunakan kedua zat itu secara terpisah, tidak ada nyamuk yang mati. Tetapi kalau kedua zat itu dicampur, kita akan dapati peningkatan luar biasa jumlah nyamuk yang mati.
Menambahkan bau back swimmer juga berarti tidak banyak pestisida yang dibutuhkan untuk membunuh jentik nyamuk. Menurut peneliti, pestisida hibrida itu dimaksudkan untuk digunakan di daerah tertentu, bukan untuk secara membabi buta membunuh nyamuk.
They are indeed food for different birds or bats. Also their larval stages are food for different fish.
Nyamuk adalah makanan bagi berbagai burung atau kelelawar. Selagi masih berupa jentik pun, mereka adalah makanan bagi berbagai ikan dan hewan lain. Jadi tujuannya yang pasti bukan untuk membunuh setiap nyamuk di bumi ini.
Tetapi pestisida hibrida itu bisa memberi petugas-petugas kesehatan cara yang lebih aman untuk memburu dan membunuh nyamuk di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Kekalahan kandidat Hillary Clinton dianggap sebagai pukulan bagi penganut feminisme. Sebagian ibu-ibu di Amerika berupaya menjelaskan kekalahan Hillary Clinton kepada anak perempuan mereka. Perjalanan Hillary Clinton sebagai kandidat presiden telah menjadi inspirasi bagi perempuan Amerika dan akan mengukir sejarah Amerika suatu hari nanti. Reporter VOA Caroline Presutti melaporkan dari New York, disampaikan Leah Johannes dalam Amerika Kini.
I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful. And it will be for a long time.
Saat malam penghitungan suara minggu lalu, sebagian besar wajah pendukung Hillary Clinton terlihat semangat dan berharap kandidat presiden perempuan itu dapat memenangkan Gedung Putih dan menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika. Clinton yang tadinya diharapkan menang, diharapkan jadi bukti bahwa di Amerika perempuan memiliki kesetaraan hak. Itulah keyakinan yang dimiliki sebagian ibu-ibu yang mengajak putrinya serta ke TPS. Salah satunya adalah Miriam Benchaik, warga negara Amerika yang dibesarkan di Maroko. Ia membawa dua putrinya yang berusia 5 dan 6 tahun ke TPS untuk memberi suara.
Anak perempuan akan selalu sadar bahwa seorang perempuan dapat menjadi presiden. Jadi jangan ada siapapun yang mengatakan mereka tidak bisa.
We can be the president. Yeah.
Dalam pidato pengakuan kekalahannya, Hillary Clinton memberi pesan bagi seluruh anak perempuan di Amerika agar terus bersemangat dalam mengejar cita-cita mereka.
Never doubt that you are valuable and powerful and deserving of.
Jangan pernah ragu bahwa Anda berharga, memiliki kekuatan dan patut mendapat setiap kesempatan dan peluang di dunia ini untuk mengejar dan mencapai cita-citamu.
Hasil pemilu lalu itu menimbulkan pertanyaan mengapa Hillary Clinton bisa dikalahkan Donald Trump. Salah satu alasannya adalah isu gender. Exit polls atau jajak pendapat yang dilakukan setelah pencoblosan suara memperlihatkan jumlah perempuan kulit putih lebih suka Trump dengan selisih 10%. Sementara laki-laki lebih menyukai Trump dengan selisih 10%. Linda Crozier, pendukung Trump dari Pennsylvania, mengatakan perempuan tidak memiliki hak sebagai presiden. Alasannya adalah perempuan mudah terbawa emosi dalam membuat keputusan yang sangat penting. Lewat Skype, David Schultz, profesor sains dan politik dari Universitas Hamline, mengatakan,
saya kira sebagian besar persentase masyarakat kita yang tidak akan memberi suara bagi kandidat perempuan untuk menjadi presiden Amerika.
Sejarah mencatat peran perempuan dalam pemilihan presiden. Pada awal tahun 1900-an, Elizabeth Cady Stanton memperjuangkan hak memilih bagi perempuan. Colleen Jenkins adalah cucu perempuan Elizabeth Stanton, pemimpin gerakan hak perempuan. Jenkins mengatakan seandainya Elizabeth masih hidup, ia akan bertanya apa yang harus dilakukan tahap berikutnya.
So she would ask, what's the next step?
Kekalahan Hillary Clinton membawa kesedihan bagi para pendukungnya yang kebanyakan perempuan. Namun mereka tidak ingin larut terlalu lama dalam kekecewaan itu, seperti yang dikatakan Patricia Mionopisia, salah seorang pendukung Clinton.
We need to become active again.
Saatnya untuk keluar dan kembali aktif dalam politik.
Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari studio VOA di Washington DC.
Penembakan oleh polisi terhadap warga kulit hitam belakangan ini di Amerika Serikat dan protes-protes yang menyertainya telah membuka kembali luka lama dan menyoroti ketimpangan rasial di tengah masyarakat Amerika. Sebuah film dokumenter yang ditujukan terutama bagi generasi muda berusaha membuka dialog mengenai isu-isu di seputar masalah paling sensitif dalam budaya Amerika ini. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam info berikut ini.
Race has always been there. People need to see that instead of ignoring it and trying to be like, there's no segregation, there's no slavery. It's still here though, and people need to know.
Film yang berjudul I'm Not Racist, Am I? Mengikuti 12 pelajar SMA di kota New York selama 9 bulan. Pada waktu mereka turut serta dalam berbagai diskusi yang kadang-kadang sengit, yang langsung membahas bias yang mereka hadapi sehari-hari. Film ini tidak dipertunjukkan di bioskop, tetapi diputar secara eksklusif di hadapan sekelompok orang muda dan orang tua mereka. Sutradara film tersebut, Catherine Wigginton Green, mengatakan, orang tua yang hadir cenderung menyatakan bahwa film tersebut sangat menantang.
They are really seeing that, you know, kids maybe are going to dances or have friends with kids who are different race, and so they think, oh, they just have it all figured out. But what we realized in making the film is that kids don't, and they're not talking about it with their families.
Film ini telah berulang kali diputar di Woodrow Wilson High School, sebuah SMA negeri besar di Washington DC yang siswanya berasal dari beragam latar belakang budaya. Kepala sekolah tersebut, Kimberly Martin, menyatakan siswa-siswanya perlu menonton film ini.
From the first day that I was in this school, I could not believe that there are classrooms that are all African American or all Latino, and then there are classrooms that are all white.
Sewaktu pertama bertugas di sana, katanya, ia melihat ada kelas-kelas yang seluruh isinya siswa kulit hitam atau keturunan Hispanik saja, dan bahkan ada yang isinya siswa kulit putih semua. James Serokin, siswa SMA Woodrow Wilson, sependapat bahwa sekolah yang beragam belum tentu mendorong integrasi rasial.
I think that honestly, like white kids hang out with white kids here and black kids hang out with black kids generally.
Secara umum, ujar Serokin, siswa kulit putih maupun kulit hitam bergaul dengan sesamanya saja. Film ini juga membuat Emiler Hudson, seorang siswa lainnya, mengatakan bahwa membahas isu-isu rasial seperti memisahkan diri sendiri merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi ia mengakui bahwa membicarakan ras masih merupakan masalah.
And I think that's the scariest part about it. I understand that there's a racial problem in this country, but the fact that people don't really feel comfortable talking about it means that we're almost subconsciously satisfied with it and we're okay.
Para pelajar di SMA Woodrow Wilson telah membentuk satu kelompok yang disebut Common Ground untuk mendorong interaksi dan diskusi di kalangan pelajar yang berasal dari latar belakang budaya yang berlainan. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Tak terasa, acara TV Realita The Voice telah memasuki babak semifinal dan kini tinggal 11 finalis. Seorang penyanyi country kawakan, Garth Brooks, akan menjadi penasihat bagi para finalis itu. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Blaming all of my roots, I showed up in boots and ruined your blind tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear.
Penyanyi country yang telah berkiprah sejak tahun 1984, Garth Brooks, telah meraih berbagai penghargaan musik, diantaranya dari Academy of Country Music Awards atau ACMA, dan mendapat 47 unggulan atau nominasi. Brooks, yang lahir di Oklahoma tahun 1962 itu, juga telah memenangkan penghargaan musik Grammy dan Billboard. Meskipun Garth Brooks menyatakan sudah setengah pensiun, namun penyanyi yang pernah membatalkan dua show dalam konser tour Comeback Special di Irlandia tahun 2014 itu, kini menyanggupi menjadi penasihat utama untuk acara reality TV The Voice. Brooks, yang sedang tur bersama istrinya yang juga penyanyi country, Tricia Yearwood, akan menasihati 12 finalis dalam acara realita pencari bakat menyanyi yang disiarkan stasiun TV NBC itu. Sebelum pamit, kami tinggalkan Anda dengan salah satu lagu hitsnya, More Than a Memory, yang diluncurkan tahun 2007. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
See, I need to get on with my life. They don't realize it's when you're dialing six numbers just to hang up the phone, driving across town just to see if she's home, waking a friend in the dead of night just to hear him say it's gonna be alright. When you find the things to do, not to fall asleep, 'cause you know.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Oh.
watched your words go up in smoke. Tore all the pictures off the wall. That ain't helping me at all. Cause when you're talking out loud, but nobody's there.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Kamis 17 November 2016. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Presiden Korea Selatan mengasingkan diri hindari pemeriksaan oleh kejaksaan. Obama bela globalisasi di Jerman. Trump Abe akan soroti hubungan Amerika Serikat-Jepang. Produser Lea Johannes juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut cuplikannya.
Para periset dari University of California, Irvine meneliti sejumlah mahasiswa. Mereka mendapati bahwa bersuah foto dan berbagi foto dengan teman memiliki dampak positif terhadap kondisi psikologi dan emosional.
Race has always been there. People need to see that. Instead of ignoring it and trying to be like, there's no segregation, there's no slavery. It's still here though and people need to know.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Larangan Tiongkok terhadap dua aktivis kemerdekaan Hong Kong yang memenangi pemilihan untuk menjadi anggota parlemen telah menimbulkan pernyataan kekecewaan yang relatif ringan dari Washington. Pengadilan Tinggi Hong Kong mendiskualifikasi dua legislator terpilih, Sixtus Leung Chung Kang dan Yeo Wai Ching hari Selasa, dengan alasan mereka tidak mengambil sumpah yang sah pada upacara bulan lalu dan tidak akan diberi kesempatan kedua. Leung dan Yeo telah mengubah kata-kata dalam sumpah jabatan anggota Dewan Legislatif Hong Kong dengan menggunakan istilah menghina bagi Tiongkok dan membentangkan spanduk bertulisan Hong Kong bukan Tiongkok. Hong Kong kembali ke kedaulatan Tiongkok dari pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1997 di bawah konstitusi yang menjamin wilayah itu memiliki otonomi luas sebagai bagian dari pemerintah satu negara dengan dua sistem. Beberapa hari sebelum pengadilan Hong Kong mengambil tindakan terhadap kedua aktivis kemerdekaan itu, Badan Legislatif Tertinggi Tiongkok mengeluarkan keputusan pada 7 November, menyerukan didiskualifikasinya legislator terpilih Hong Kong yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah kesetiaan kepada Beijing. Putusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengenai penafsiran konstitusi Hong Kong mendorong juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan bahwa pemerintah Obama kecewa oleh perkembangan belakangan ini yang terkait dengan Dewan Legislatif.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mungkin telah dinyatakan bersalah oleh masyarakat atas tuduhan terlibat dalam skandal penyalahgunaan kewenangan. Tetapi kemajuan dalam kasus hukum terhadapnya berjalan lambat. Park bulan ini menunjuk pengacara Yu Yong-ha yang segera meminta penundaan rencana jaksa menginterogasi Park. Yu beralasan ia perlu waktu untuk melakukan persiapan dan menyatakan bahwa presiden mungkin akan mendesak agar pertanyaan-pertanyaan diajukan dan dijawab secara tertulis daripada harus berhadapan langsung dengan para investigator. Hari Kamis, Majelis Nasional meloloskan legislasi mengenai pembentukan Dewan Khusus yang independen untuk melakukan penyelidikan terpisah selain investigasi yang sedang dilakukan oleh para jaksa dari Kementerian Kehakiman. Para pemimpin oposisi telah menyatakan kekhawatiran mereka bahwa Kementerian Kehakiman yang bekerja di bawah cabang eksekutif memiliki terlalu banyak hubungan dengan Presiden sehingga tidak bisa melakukan investigasinya sendiri. Presiden Park memiliki kewenangan atas personal, ada keterbatasan bagi penyelidikan kejaksaan, akibatnya untuk menginvestigasi Presiden Park, penyelidikan khusus harus dilakukan. Demikian Kim Jung-seol, Profesor Ilmu Politik Universitas Dongguk di Seoul.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe diperkirakan akan menyoroti pentingnya aliansi keamanan antara negaranya dan Amerika Serikat pada waktu ia bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump hari Kamis. Sejak memenangi pemilu pekan lalu, Trump telah berbicara melalui telepon dengan sejumlah pemimpin dunia, di antaranya Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi pembicaraan dengan Abe akan menjadi pertemuan langsung pertama Trump, sementara ia bersiap-siap menjabat mulai Januari mendatang. Sebelum meninggalkan Jepang, Abe mengatakan ia ingin memanfaatkan pertemuan itu untuk membahas visinya mengenai masa mendatang dengan Trump.
Aliansi berfungsi berdasarkan kepercayaan. Jadi saya ingin membangun kepercayaan tersebut dengan Presiden Trump dan berdasarkan itu saya ingin bekerja sama dengannya menuju perdamaian dan kemakmuran dunia, katanya. Dalam kampanyenya, Trump mempertanyakan beberapa landasan hubungan Amerika-Jepang dan menyatakan bahwa Amerika berbuat terlalu banyak untuk membantu pertahanan Jepang. Ia mengemukakan gagasan untuk membiarkan Jepang dan negara-negara lain di kawasan memiliki senjata nuklir dan memaksakan pembayaran yang lebih tinggi untuk mendukung penempatan pasukan Amerika di negara-negara tersebut.
Presiden Barack Obama dan Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan kepada rakyat Jerman bahwa globalisasi tidak akan ditinggalkan. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi persepsi rakyat Eropa mengenai kemunculan isolasionisme Amerika. Dalam tajuk rencana di tajuk bersama di surat kabar Wirtschaftswoche yang diterbitkan sebelum Obama tiba di Berlin, pemimpin Amerika dan Jerman itu menyatakan tidak akan kembali ke dunia sebelum era globalisasi. Rakyat Jerman dan Amerika harus merebut kesempatan untuk membentuk globalisasi sesuai nilai-nilai dan gagasan mereka. Kami berterima kasih pada bisnis dan rakyat kami, bahkan masyarakat dunia secara keseluruhan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama kami. Berlin adalah persinggahan kedua dalam lawatan luar negeri terakhir Obama sebagai Presiden Amerika. Persinggahan pertamanya adalah Yunani, di mana ia berbicara mengenai pentingnya membela demokrasi serta komitmen Amerika untuk membela sekutu-sekutu Eropanya. Obama memilih Athena untuk menyampaikan pidato kebijakan luar negeri penting akhir-akhirnya dengan mengatakan, demokrasi yang dijunjung dan dipromosikan Amerika di seluruh dunia ini tidak sempurna, tetapi lebih baik daripada alternatif-alternatifnya.
Mantan kandidat Presiden Amerika Hillary Clinton tampil di depan umum untuk pertama kalinya Rabu, sepekan setelah mengakui kekalahannya dalam pemilu 2016 dari kandidat Partai Republik Donald Trump. Clinton disambut oleh hadirin dengan tepuk tangan sambil berdiri pada sebuah acara di Washington yang diselenggarakan oleh Children's Defense Fund. Kandidat dari Partai Demokrat ini mengakui ia mengalami masa-masa sangat sulit sejak kekalahannya yang mengejutkan dari miliuner asal New York itu. Mantan Menteri Luar Negeri dan Senator Amerika itu mendesak hadirin agar mengatasi kekecewaan mereka terkait pemilu dan melanjutkan kegiatan mereka untuk memperbaiki Amerika. Acara tersebut diselenggarakan untuk memberi penghargaan kepada 5 siswa SMA yang ambil bagian dalam program Beat the Odds, organisasi itu yang membantu orang-orang muda yang mengalami berbagai masalah dan kesulitan pribadi.
Mahkamah Agung Rusia membatalkan vonis bersalah terhadap tokoh oposisi dan aktivis anti korupsi Alexei Navalny dan mengirim kembali khususnya ke pengadilan yang lebih rendah untuk pengadilan ulang. Navalny divonis bersalah pada tahun 2013 oleh pengadilan di Kirov dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun karena menggelapkan kayu bernilai $500,000 ketika itu dari sebuah perusahaan milik negara. Vonis itu membuat Navalny dilarang berpartisipasi dalam pemilu atau menduduki jabatan publik hingga tahun 2033. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyangkal laporan tentang pertikaian dalam tim transisinya dan mengklaim melalui Twitter bahwa proses pemilihan anggota kabinetnya sangat terorganisasi. Dia sudah mengganti Gubernur New Jersey Chris Christie dengan Wakil Presiden terpilih Mike Pence sebagai ketua tim transisi. Mantan anggota Kongres Mike Rogers mengatakan Selasa, dia meninggalkan posisinya sebagai penasihat keamanan nasional tim itu. Trump telah dikecam karena pilihannya untuk kepala strategi Gedung Putih dan pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai peran ketiga anak serta menantu lelakinya dalam proses itu. Selain itu, dia menghadapi oposisi terus-menerus di kalangan awam Amerika yang merasa retorika kampanyenya menyinggung dan memecah belah. Laporan wartawan VOA Zlatika Hoax lengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Mahasiswa di Universitas Yale melakukan aksi keluar kelas pada hari Rabu untuk mendukung rekan-rekan mereka yang tidak berdokumen. Penyelenggara protes menyerukan agar universitas mereka melindungi orang-orang yang menghadapi deportasi. Di kota New York, nama Trump telah dihilangkan dari 3 gedung pencakar langit yang pernah dimilikinya setelah 600 warga menandatangani petisi online. Salah seorang penanda tangan petisi itu, Marjorie Jacobs, mengatakan,
"Once he started being very derogatory towards women, racist remarks, and
begitu dia mulai sangat menghina perempuan, membuat komentar rasis dan benar-benar memalukan, kami tahu bahwa kami tidak merasa aman dengan namanya pada gedung ini."
Wali kota New York Bill de Blasio membahas kekhawatiran warga kota itu dalam pertemuan 1 jam dengan Trump.
"He is a New Yorker. I do think he loves this city. But I thought it was very important for him to hear what people are feeling."
Dia orang New York. Saya tahu dia mencintai kota ini, tapi saya pikir sangat penting baginya untuk mendengar apa yang dirasakan warga dan sangat penting baginya untuk mendengar apa yang telah kami alami.
De Blasio mengatakan dia juga mempertanyakan pemilihan Steve Bannon sebagai kepala penasihat Trump. Bannon telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok alt-right, yaitu kalangan konservatif yang merangkul dan mempromosikan nasionalisme kulit putih, dan sebagai insan media yang telah menyatakan pandangan yang dilihat banyak orang sebagai rasis dan misoginis atau yang membenci perempuan. Sebagian anggota Kongres dari Partai Republik juga mengkritik Trump pada masa lalu, tetapi mereka menunjukkan sebuah barisan yang bersatu pada hari Rabu. Mitch McConnell, pemimpin mayoritas Senat, mengatakan,
"Yeah, I'm not going to comment on White House personnel choices."
Saya tidak akan berkomentar mengenai pilihan personel Gedung Putih.
Kaum Demokrat sudah memulai upaya untuk menyegarkan kembali partai itu setelah kekalahan yang tak terduga dalam pemilihan presiden. Senator Charles Schumer, pemimpin minoritas Senat yang baru, mengumumkan para pemimpin partai yang baru terpilih pada hari Rabu.
"I can tell the American people this. We're ready to stand shoulder to shoulder with Republicans, working with soon to be President Trump."
Saya dapat memberitahukan ini kepada rakyat Amerika. Kami siap untuk saling bahu-membahu dengan Partai Republik, bekerjasama dengan Presiden Trump mengenai isu-isu yang kita setujui. Tapi kita akan melawan Presiden terpilih itu manakala nilai-nilai kita atau kemajuan yang telah kita capai terancam.
Partai Republik akan menguasai kedua majelis Kongres yang baru.
Media sosial kini menjadi ajang diskusi dalam semua topik, khususnya politik. Sayang, karena belum dewasa menghadapi perbedaan, banyak yang justru kehilangan teman daripada memperoleh yang baru. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Bertemu kembali dengan kawan sekolah yang berpisah lebih dari 20 tahun adalah berkah tersendiri bagi Iva Aryani. Semua tidak lepas dari aplikasi pengirim pesan di telepon pintar yang memberi fasilitas membuat grup. Dosen di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ini mengaku, persahabatan dengan kawan sekolah hidup kembali dengan candaan dan cerita-cerita. Mereka bahkan kemudian bisa merancang reuni untuk pertama kali dengan partisipasi mayoritas kawan satu angkatan dari berbagai provinsi. Namun keadaan berubah drastis menjelang pilkada serentak tahun ini. Perbedaan dukungan terutama menyangkut calon di Jakarta dan kasus yang membelit Ahok masuk ke pesan-pesan di dalam grup. Situasinya demikian panas dan memaksa dia untuk keluar grup karena merasa tidak tahan lagi. Perasaan yang sama dialami oleh Nur Endah Eka Juniari. Dia merasa jenuh dengan begitu banyak kawan yang berbagi berita atau tulisan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya di media sosial. Tulisan-tulisan itu mayoritas memprovokasi dan cenderung menciptakan perdebatan tanpa akhir. Padahal ujar Nur Endah, di media sosial semua orang berhak mengemukakan pendapat, tetapi di sisi lain setiap orang harus menerima kenyataan bahwa orang lain berhak berbeda pendapat. Tidak jarang perbedaan pendapat di media sosial mempengaruhi kondisi psikologis dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nur Endah menyebut kadang seorang kawan mengirimkan berita atau tulisan yang merusak semangatnya di pagi hari. Dalam kasus semacam ini, jika sudah dianggap keterlaluan, dia kadang merasa kawan semacam itu harus dihilangkan dari lini masa di media sosial.
Tapi di sisi lain mereka tidak siap kalau aspirasi ataupun pendapat mereka itu tidak sama dengan orang lain dan dikritisi menjadi sensitif. Terus terjadi perang statement, perang kata-kata, otot-ototan yang bikin tidak dewasa lagi, berujung ke setelah zaman sekarang namanya baper gitu, terbawa perasaan sampai berimbas pada harus unfriend orang atau unfollow orang.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada Dr. Hempri Suyatna melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Penyebabnya, kata dia, bermula dari belum adanya tradisi menyampaikan pendapat secara baik bagi orang Indonesia umumnya sejak berusia dini. Selain itu, anak-anak di Indonesia mayoritas belum dididik untuk menghargai perbedaan pendapat. Sehingga, kata Hempri, sulit sekali saat ini bagi mereka yang berbeda pilihan politik untuk berdiskusi sambil menikmati kopi di satu meja. Lebih dari itu, Indonesia juga membutuhkan kedewasaan dalam berpolitik. Dalam kontestasi politik, selalu ditekankan bahwa seluruh pihak harus siap untuk menang dan siap juga untuk kalah. Tetapi komitmen itu sampai saat ini hanya menjadi wacana. Lebih memprihatinkan lagi, kata Hempri, kondisi itu tidak terpengaruh oleh status sosial seseorang. Bahkan di kalangan berpendidikan tinggi, budaya berbeda pendapat tidak terbangun dengan baik.
pertama mungkin kedewasaan politik belum ada, sehingga kemudian ya kadang-kadang misalnya harmonisasi hanya ada di level atas. Sebenarnya dari sisi karakter politik saya kira juga pengaruh. Saya kira dari sisi aspek misalnya pengguna media sosial tadi mudah untuk kemudian terprovokasi. Itu saya kira mungkin karena juga kita nggak pernah diajari etika media sosial, kan nggak jarang disentuh.
Yang agak melegakan, masyarakat Indonesia bukan satu-satunya yang hubungan antar kawan di media sosial terdampak oleh perbedaan pilihan politik. Media di Amerika Serikat belum lama memberitakan gara-gara beda pendapat antara Donald Trump dan Hillary Clinton, banyak warga Paman Sam yang putus pertemanan di Facebook. Benar kata ungkapan yang sedang populer di Indonesia sekarang, persahabatan diuji dua kali, ketika kawan sakit dan di masa pilpres atau pilkada seperti sekarang ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Risih melihat orang yang sering sibuk mengambil selfie atau swafoto, sebaiknya jangan lagi. Menurut suatu penelitian baru, swafoto bisa jadi adalah resep meningkatkan kebahagiaan. Para periset dari University of California, Irvine, meneliti sejumlah mahasiswa. Mereka mendapati bahwa berswafoto dan berbagi foto dengan teman memiliki dampak positif terhadap kondisi psikologi dan emosional. Hasil penelitian ini diterbitkan di jurnal Psychology of Wellbeing. Para peneliti mempelajari 28 mahasiswi dan 13 mahasiswa pada waktu mereka melakukan kegiatan perkuliahan rutin. Pada pekan pertama yang dijadikan acuan, mereka diminta mendokumentasikan suasana hati 3 kali sehari dengan menggunakan sebuah app, menuliskan peristiwa atau kejadian mereka alami dan mungkin mempengaruhi perasaan mereka. 3 pekan berikutnya, para partisipan diinstruksikan untuk mengambil foto pada waktu merekam suasana hati mereka. Partisipan kemudian secara acak dimasukkan ke kelompok yang mengambil 1 dari 3 jenis foto. Swafoto, di mana mereka sedang tersenyum, foto sesuatu yang membuat mereka bahagia atau gembira, dan foto mengenai sesuatu yang mereka pikir akan membahagiakan orang lain, yang kemudian dikirim ke orang yang bersangkutan. Pada akhir penelitian, terkumpul lebih dari 2.000 dokumentasi suasana hati dari semua partisipan. Peneliti mendapati bahwa suasana hati yang positif meningkat pada masing-masing kelompok, tetapi kelompok pengambil swafoto didapati lebih percaya diri dan puas dengan diri mereka sendiri. Peneliti menyatakan bahwa riset mereka memang relatif kecil dalam hal jumlah partisipan, bahkan jumlah perempuan dan lelaki yang diteliti pun tidak seimbang. Ini menyebabkan mereka belum dapat mengambil kesimpulan apakah hal serupa ditemukan jika penelitian dilakukan dengan partisipan lebih banyak. Akan tetapi riset itu memberi pandangan yang lebih membesarkan hati terkait dengan teknologi, terutama karena banyaknya riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa teknologi dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Jelas Gloria Mark, profesor informatika di University of California, yang juga menjadi penulis senior penelitian ini. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
17 November 1869, Terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah secara resmi dibuka dengan sebuah upacara megah yang dihadiri Kaisar Wanita Prancis, istri Napoleon III. Terusan sepanjang 163 km ini dibangun atas prakarsa insinyur Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Sebelum adanya terusan ini, transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. Saat pertama dibuka, terusan ini tidak sedalam dan selebar saat ini, sehingga hanya dapat dimanfaatkan kapal-kapal jenis tertentu. Renovasi besar-besaran kemudian dilangsungkan awal tahun 1876, dan terusan Suez segera menjadi salah satu jalur lalu lintas kapal yang paling sibuk di dunia, bahkan hingga saat ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meskipun nyamuk pembawa penyakit malaria menjadi semakin kebal insektisida, kelambu yang direndam bahan kimia masih efektif untuk perlindungan dari malaria. Itulah hasil kajian selama 5 tahun yang dirilis hari Rabu dalam pertemuan tahunan American Society of Tropical Medicine and Hygiene di Atlanta. Laporan wartawan VOA Joe DiCapua dari Washington mengenai hal itu disampaikan Carlina Amkas.
Nyamuk adalah sumber besar penderitaan berwujud kecil. Penyakit yang mereka bawa sangat banyak, menimbulkan ratusan juta penyakit di seluruh dunia setiap tahun. Tetapi, nyamuk juga memiliki banyak pemangsa alami, termasuk serangga kecil di air yang disebut back swimmer. Dan tim peneliti Belgia mendapati, mencium bau back swimmer mampu membuat nyamuk takut. Peneliti Lynn Op de Beek pada University of Leuven mengatakan,
"Scent of a predator
can have many negative effects also on prey species.
Bau pemangsa bisa menyebabkan banyak dampak negatif pada spesies mangsa. Bau pemangsa membuat mangsa merasa bahwa ada kemungkinan mereka akan dimakan sehingga menimbulkan rasa takut. Dan mereka bereaksi terhadap hal itu dengan respon stres.
Nyamuk-nyamuk yang stres ternyata tidak terlalu kebal pestisida biologis seperti Bacillus thuringiensis israeliensis atau BTI. Debik menambahkan,
saya mendapati kalau feromon sintetis dicampur pestisida biologis BTI, nyamuk yang mati bertambah banyak. Kalau saya menggunakan kedua zat itu secara terpisah, tidak ada nyamuk yang mati. Tetapi kalau kedua zat itu dicampur, kita akan dapati peningkatan luar biasa jumlah nyamuk yang mati.
Menambahkan bau backswimmer juga berarti tidak banyak pestisida yang dibutuhkan untuk membunuh jentik nyamuk. Menurut peneliti, pestisida hibrida itu dimaksudkan untuk digunakan di daerah tertentu, bukan untuk secara membabi buta membunuh nyamuk.
They are indeed food for different birds or bats. Also their larval stages are food for different fish.
Nyamuk adalah makanan bagi berbagai burung atau kelelawar. Selagi masih berupa jentik pun, mereka adalah makanan bagi berbagai ikan dan hewan lain. Jadi tujuannya yang pasti bukan untuk membunuh setiap nyamuk di bumi ini.
Tetapi pestisida hibrida itu bisa memberi petugas-petugas kesehatan cara yang lebih aman untuk memburu dan membunuh nyamuk di lingkungan perkotaan yang padat penduduk.
Kekalahan kandidat Hillary Clinton dianggap sebagai pukulan bagi penganut feminisme. Sebagian ibu-ibu di Amerika berupaya menjelaskan kekalahan Hillary Clinton kepada anak perempuan mereka. Perjalanan Hillary Clinton sebagai kandidat presiden telah menjadi inspirasi bagi perempuan Amerika dan akan mengukir sejarah Amerika suatu hari nanti. Reporter VOA Caroline Presutti melaporkan dari New York, disampaikan Leah Johannes dalam Amerika Kini.
I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful. And it will be for a long time.
Saat malam penghitungan suara minggu lalu, sebagian besar wajah pendukung Hillary Clinton terlihat semangat dan berharap kandidat presiden perempuan itu dapat memenangkan Gedung Putih dan menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika. Clinton yang tadinya diharapkan menang, diharapkan jadi bukti bahwa di Amerika perempuan memiliki kesetaraan hak. Itulah keyakinan yang dimiliki sebagian ibu-ibu yang mengajak putrinya serta ke TPS. Salah satunya adalah Miriam Benchaik, warga negara Amerika yang dibesarkan di Maroko. Ia bawa dua putrinya yang berusia 5 dan 6 tahun ke TPS untuk memberi suara.
Anak perempuan akan selalu sadar bahwa seorang perempuan dapat menjadi presiden. Jadi jangan ada siapapun yang mengatakan mereka tidak bisa.
We can be the president. Yeah.
Dalam pidato pengakuan kekalahannya, Hillary Clinton memberi pesan bagi seluruh anak perempuan di Amerika agar terus bersemangat dalam mengejar cita-cita mereka.
Never doubt that you are valuable and powerful and deserving of.
Jangan pernah ragu bahwa Anda berharga, memiliki kekuatan dan patut mendapat setiap kesempatan dan peluang di dunia ini untuk mengejar dan mencapai cita-citamu.
Hasil pemilu lalu itu menimbulkan pertanyaan mengapa Hillary Clinton bisa dikalahkan Donald Trump. Salah satu alasannya adalah isu gender. Exit polls atau jajak pendapat yang dilakukan setelah pencoblosan suara memperlihatkan jumlah perempuan kulit putih lebih suka Trump dengan selisih 10%. Sementara laki-laki lebih menyukai Trump dengan selisih 10%. Linda Crozier, pendukung Trump dari Pennsylvania, mengatakan perempuan tidak memiliki hak sebagai presiden. Alasannya adalah perempuan mudah terbawa emosi dalam membuat keputusan yang sangat penting. Lewat Skype, David Schultz, profesor sains dan politik dari Universitas Hamline, mengatakan,
saya kira sebagian besar persentase masyarakat kita yang tidak akan memberi suara bagi kandidat perempuan untuk menjadi presiden Amerika.
Sejarah mencatat peran perempuan dalam pemilihan presiden. Pada awal tahun 1900-an, Elizabeth Cady Stanton memperjuangkan hak memilih bagi perempuan. Colleen Jenkins adalah cucu perempuan Elizabeth Stanton, pemimpin gerakan hak perempuan. Jenkins mengatakan seandainya Elizabeth masih hidup, ia akan bertanya apa yang harus dilakukan tahap berikutnya.
So she would ask, what's the next step?
Kekalahan Hillary Clinton membawa kesedihan bagi para pendukungnya yang kebanyakan perempuan. Namun mereka tidak ingin larut terlalu lama dalam kekecewaan itu, seperti yang dikatakan Patricia Mionopisia, salah seorang pendukung Clinton.
No, we need to become active again.
Saatnya untuk keluar dan kembali aktif dalam politik.
Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari studio VOA di Washington. Washington, D.C.
Penembakan oleh polisi terhadap warga kulit hitam belakangan ini di Amerika Serikat dan protes-protes yang menyertainya telah membuka kembali luka lama dan menyoroti ketimpangan rasial di tengah masyarakat Amerika. Sebuah film dokumenter yang ditujukan terutama bagi generasi muda berusaha membuka dialog mengenai isu-isu di seputar masalah paling sensitif dalam budaya Amerika ini. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam info berikut ini.
Race has always been there. People need to see that instead of ignoring it and trying to be like there's no segregation, there's no slavery. It's still here though and people need to know.
Film yang berjudul I'm Not Racist, Am I? Mengikuti 12 pelajar SMA di kota New York selama 9 bulan. Pada waktu mereka turut serta dalam berbagai diskusi yang kadang-kadang sengit, yang langsung membahas bias yang mereka hadapi sehari-hari. Film ini tidak dipertunjukkan di bioskop, tetapi diputar secara eksklusif di hadapan sekelompok orang muda dan orang tua mereka. Sutradara film tersebut, Catherine Wigginton Green, mengatakan orang tua yang hadir cenderung menyatakan bahwa film tersebut sangat menantang.
They are really seeing that, you know, kids maybe are going to dances or have friends with kids who are different race, and so they think, oh, they just have it all figured out. But what we realized in making the film is that kids don't, and they're not talking about it with their families.
Film ini telah berulang kali diputar di Woodrow Wilson High School, sebuah SMA negeri besar di Washington DC yang siswanya berasal dari beragam latar belakang budaya. Kepala sekolah tersebut, Kimberly Martin, menyatakan siswa-siswanya perlu menonton film ini.
From the first day that I was in this school, I could not believe that there are classrooms that are all African American or all Latino, and then there are classrooms that are all white.
Sewaktu pertama bertugas di sana, katanya, ia melihat ada kelas-kelas yang seluruh isinya siswa kulit hitam atau keturunan Hispanik saja, dan bahkan ada yang isinya siswa kulit putih semua. James Serkin, siswa SMA Woodrow Wilson, sependapat bahwa sekolah yang beragam belum tentu mendorong integrasi rasial.
I think that honestly, like, white kids hang out with white kids here and black kids hang out with black kids generally.
Secara umum, ujar Sorokin, siswa kulit putih maupun kulit hitam bergaul dengan sesamanya saja. Film ini juga membuat Emiler Hudson, seorang siswa lainnya, mengatakan bahwa membahas isu-isu rasial seperti memisahkan diri sendiri merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi ia mengakui bahwa membicarakan ras masih merupakan masalah.
And I think that's the scariest part about it. I understand that there's a racial problem in this country, but the fact that people don't really feel comfortable talking about it means that we're almost subconsciously satisfied with it and we're okay with this going on.
Para pelajar di SMA Woodrow Wilson telah membentuk satu kelompok yang disebut Common Ground untuk mendorong interaksi dan diskusi di kalangan pelajar yang berasal dari latar belakang budaya yang berlainan. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Tak terasa, acara TV Realita The Voice telah memasuki babak semifinal dan kini tinggal 11 finalis. Seorang penyanyi country kawakan, Garth Brooks, akan menjadi penasihat bagi para finalis itu. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Penyanyi country yang telah berkiprah sejak tahun 1984, Garth Brooks, telah meraih berbagai penghargaan musik, diantaranya dari Academy of Country Music Awards atau ACMA, dan mendapat 47 unggulan atau nominasi. Brooks yang lahir di Oklahoma tahun 1962 itu juga telah memenangkan penghargaan musik Grammy dan Billboard. Meskipun Garth Brooks menyatakan sudah setengah pensiun, namun penyanyi yang pernah membatalkan dua show dalam konser tour Comeback Special di Irlandia tahun 2014 itu kini menyanggupi menjadi penasihat utama untuk acara reality TV The Voice. Brooks yang sedang tur bersama istrinya yang juga penyanyi country, Tricia Yearwood, akan menasihati 12 finalis dalam acara realita pencari bakat menyanyi yang disiarkan stasiun TV NBC itu. Sebelum pamit, kami tinggalkan Anda dengan salah satu lagu hitsnya, More Than a Memory, yang diluncurkan tahun 2007. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
See, I need to get on with my life. They don't realize it's when you're dialing six numbers just to hang up the phone, driving cross town just to see if she's home.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington. Tore all the pictures off the wall. That ain't helping me at all. Just when you're talking out loud, but nobody's there. This program has come to you from the Voice of America, Washington.